Папа Францішак перасцярог ад празмернай бюракратыі ў касцёле, якая можа перашкодзіць евангелізацыйнай дзейнасці. Падчас сённяшняй ранішняй еўхарыстыі ў доме Святой Марты пантыфік пракаментаваў урывак з кнігі Дзеяў апосталаў пра навяртанне вяльможы эфіопскай каралевы Кандакі, якому паспрыяў апостал Філіп. Паводле папы ў гэтым фрагменце прысутнічаюць тры важныя хрысціянскія рысы: паслухмяны Святому Духу, здольнасць весці дыялог і давер да Божай ласкі. Францішак адзначыў, што апостал Філіп пачуў заклік Бога ісці да павозкі эфіопскага вяльможы і адразу яму падпарадкаваўся. Пакінуў усё і пайшоў, гэта дазваляе зразумець, што без паслухмянасці Божаму голасу ніхто не можа евангелізаваць, абвяшчаць Езуса Хрыста, сказаў папа. Святы Отец заўважыў, што Філіп не прымушаў вяльможу прыняць Евангелле, але вёў з ім дыялог, паважаў духоўную адкрытасць свайго суразмоўцы, які чытаў урывак са Святога Пісання і не мог яго зразумець. «Нельга евангелізаваць без дыялогу», сказаў папа і дадаў, што неабходна заўсёды лічыцца з іншай асобай і прысвячаць час на тое, каб падзяліцца з ёй добрай навінай. Словы апостола Філіпа выклікалі ў эфіопскага вяльможы жаданне прыняць хрост. Вучань пана зрабіў гэта, перадаў яго ў рукі Бога, яго ласкі, адзначыў пантыфік. Францішак падкрэсліў, што Божая ласка важнейшая за бюракратыю, якая часта стварае перашкоды евангелізацыі, перашкаджае людзям сустрэцца з Богам. Няхай пан дапаможа нам зразумець гэта, пажадаў святы Отец.